Детското БНР!
Детското по БНР?
Детското БНР!
Добро утро, скъпи деца! От мен Наталия Цекова, Нати.
И от мен Ангелина Грозева, Анджи.
Ей, Анджи, ти знаеш ли, че до Коледа остава точно 10 дни? Я кажи, написа ли ти писмото от дядо Коледа?
Наистина ли, Нати? Аз съвсем съм забравила и нищо не съм написала на дядо Коледа. О, не, ще остана без подарък.
Не, не, спокойно, Анджи. Спокойно, имаш още съвсем малко време. След края на нашето предаване сядаш и си пишеш писмото до добрият старец.
Ама... Аз още не знам какво да му поискам. Не съм решила какъв подарък трябва да имам тази година.
Анджи, и за това съм помислила. След рубриката «Четене с разбиране» ще си решила какво да си поискаш от белобрадия старец, защото ще представим книгата «Най-хубавите писма до дядо Коледа». След като чуеш някой от писмата, написани от децата, може би ще се вдъхновиш за своя подарък.
Ех, Нати, благодаря, че ми напомни за коледното писмо. Наистина щях да забравя. А какво ще представим в рубриката «Героите разказват»?
Днес, заради прекрасния коледен дух, който цари навсякъде, ще се пренесем на Виенския коледен базар. Виена със своята богата история и културно наследство се превръща в магическа зимна страна на чудесата. Точно през коледния сезон. Само ще ти подскажа, че това е един от най-старите коледни базари в Европа.
Да, Нати, и днес за нас с удоволствие работят нашия музикален редактор Антонина Тодорова.
А зад звукорежисьорския пулт е прекрасният Мишо Михайлов.
Ех, Нати, усещам коледния дух навсякъде. Надявам се, че сладкиша, който ще ни приготвиш днес, също ще е в синхрон с коледния дух.
Ма разбира се, Анджи. Днес ще приготвим штолен. Един от най-известните коледни десерти в Европа.
Е, хайде!
Да започваме!
Скъпи деца, време е за рубриката «Четене с разбиране». Но преди да ви представим книгата «Най-хубавите писма до дядо Коледа», написана от Лили Лабалейн, нека чуем Филип, Стефан, Стоян, Алис, Дари, Михаела, Даниел, Кирил и Никол от 4-ти А клас на българско школо, които попитах какво си поискаха от дядо Коледа тази година. Почвахте ли да пишете коледните си писма към дядо Коледа?
Все още не, но мисля какво да си пожелая за, за Коледа.
Какво? Какъв подарък искаш от него?
Ми... електрическа китара.
Защо реши? Тази година ти искаш електрическа китара?
Ми, не знам.
Ти свириш или искаш да се научиш да свириш?
Искам да се науча.
Какво?
Искам да се науча.
Какво те вдъхновило?
Ми, не знам. Имам един диск на една група, която се казва Металика и оттам.
Ти започна ли да пишеш вече писмо до дядо Коледа?
Да, започнах и сега ми остава да го препиша по-красиво да стане.
Какво искаш от него?
Ами, още не съм записал за подаръците.
Не си решил какво искаш от него?
Да.
А какво си написал до момента?
Ами, как е? И как върви при мен училището и така нататък.
Обикновено се интересуваш от това как е дядо Коледа.
Да.
Той отговаря ли ти?
Ами не.
Добре. Ти реши ли вече?
Още не съм започнал да пиша писмото и не съм измислил още какво ще бъде. Той има още време и затова още не бързам да го пиша. Имам си време още.
Написахте ли вашите писма до дядо Коледа?
Не все още.
Давай.
Аз съм Алис от 4-ти А клас.
Добре, какво искаш ти от дядо Коледа? Какво ще напишеш в писмото?
В писмото аз ще напиша, че искам машина за правене на... за плетене.
Плетене?
Да.
Какво искаш да правиш с тези плетки след това?
Ами, елечета, шапки... някакви плюшени играчки.
Има машина, която плете вече, така ли? Защото аз не знам за така. Знам, че обикновено се учиме да плетем.
на две куки, има игли дълги, които нанизваме преждата и сами си измисляме плетката.
Да.
Но вече това не важи, има си машини.
Да, има си машини. Но може и да вътре в комплекта да има и куки, за да мога аз да си плета.
Добре. Ти реши ли какво искаш от дядо Коледа?
Може би бих написала в писмото ми да комплект, където вътре да си направя обици и да мога да ги продавам и да радвам хората с тях. И да може те да си ги купуват и да си ги носят.
Искаш сама да направиш тези бижута?
Да. Аз вече го имам този комплект и ги правя. Някой път може да те взема.
Дари, ти реши ли какво искаш от дядо Коледа?
От дядо Коледа си искам моливи за рисуване на графика, обличетки, с които по принцип трябва да се рисува акварел и да, това е.
Какво друго съдържа вашето писмо към дядо Коледа? Аз сега, нали, няма да поглеждам към тях, но как започвате вашите писма към дядо Коледа? Директно започвате с това какво искате или опишете ми?
Винаги преди да се изреждат нещата, аз пиша мили дядо Коледа.
И как продължава твоето писмо?
Бих желала за Коледа и там ги зареждам после.
А нещо друго разказваш ли му?
Не.
Аз бих започнала моето писмо, скъпи дядо Коледа. Ако аз съм била послушна тази година, бих желала от теб и там изреждам това, което искам.
Аз първо казвам мили дядо Коледа, след това му казвам, ако имам някакви постижения през годината и след това какво бих желала за Коледа.
А питате ли дядо Коледа как е? Дали има нужда от помощ?
Да, аз винаги го питам.
Той отговаря ли ти?
Да, някой път, един път ми беше пратил на видео и на писмо. Не си спомням точно, но ми отговаряше на въпросите, които му задавам.
Аз тази година би го помолила ще го питам как е, дали може да ми прати снимка на него или на някой от джуджетата и се надявам той да ми отговори.
Решихте ли какво ще искате от дядо Коледа във вашите коледни писма?
Аз искам Golden Retriever телефон.
Защо?
Защото нямам телефона, искам кученце.
Ама искаш телефон без куче или искаш само куче без телефон?
И двете.
А имала ли си домашно животно преди това?
Ами аз по принцип имам две кучета, един папагал и една котка.
Искаш трето куче?
Да.
Аз искам нова видеоигра за Nintendo.
Аз искам ново колело. Аз искам куче и карти.
Какви карти?
Футболни.
А кучето каква порода искаш да е?
Golden Retriever, защото моето е вече на 14 и ще умира след няколко месеца.
Аз искам карти.
Какво искаш?
Карти, футболни.
Футболни карти?
Да.
Как започват писмата ви към дядо Коледа, деца?
Аз още не съм ги написал.
Добре, сега си представяме, че сте ги написали обаче сега.
Моето започва е мили дядо Коледа. Може ли, моля, едни карти и едни футболни карти и едно куче Golden Retriever.
Какво друго съдържа писмото ви към дядо Коледа? Освен вашите желания за подаръци.
Според мен пожелание накрая.
И според мен пожелание. Примерно, весели празници.
Питате ли го как е, дали има много работа, какво правят другите около него?
Ами, аз не го питам, защото все пак това, защото той все пак е дядо Коледа и той носи подаръци, не пита и нас за какво искаме.
Колко време смятате да пишете писма до дядо Коледа, до колко години?
Аз мисля някъде докато оставам пълнолетен на 18 години.
Според мен също 18.
Според мен същото 18.
А след това защо няма да пишете писма до дядо Коледа?
След това няма да пишем писма, защото вече сме големи и нямаме време за това. Имаме работа, учим примерно в
някъде в други държави и нямаме време да пишем писма.
А до тогава решили ли сте, докато станете на 18 години, какво задължително ще си поискат от него?
Всъщност, ами, аз задължително ще си поискам, може би, здраве за семейството ми, въпреки че той няма как да го направи, но все пак това е най-хубавия подарък.
Аз бих поискал второ куче.
Аз също още на куче.
Нещо друго извън това.
Здраве за малката ми сестричка.
Аз VR учила. И също и здраве към моето семейство.
Четене, разбиране!
Мили дядо Коледа, надявам се, че ще получиш писмото ми. Аз се казвам Лола и преди 3 месеца с моето семейство се преместихме в Австралия. Мама си намери нова работа там и татко каза: скъпа, идваме с теб. И тръгнахме. Не е за вярване, дядо Коледа, но в Австралия Коледата е много странна. През декември е лято и е доста топло. Разбира се, има украсени елхи, но те са изкуствени, иначе щяха да изсъхнат много бързо. Видях и снежни човеци от пясък. А нашите съседи ни поканиха на пътни вечер да накладем огън на плажа. Живота тук е едно голямо приключение, но понякога ми липсват приятелите във Франция, които ще прекарат коледните празници край камината, отпивайки горещ шоколад. Освен това, се страхувам, че няма да ме намериш на новото място и затова съм ти нарисувала една карта. Австралия е далече от Франция, но вярвам, че с вълшебната си шейна и неуморните си елени ще стигнеш до тук. Донеси ми подарък по твой избор. Обожавам изненадите. Прегръщам те, дядо Коледа. Лола! После пис. Тук няма горещ шоколад, но има шоколадов сладолед, така че ще го оставя в фризера.
Скъпи дядо Коледа, казвам се Лео и в началото на годината в училище дойде нова ученичка. Името ѝ е София. Когато я видях за първи път, сърцето ми се разтопи като ванилов сладолед. Косата ѝ е бухнала като захарен памук, а бузите ѝ са розови като ягодови макарони. Лешниковите ѝ очи искрят като газирана вода, а когато се усмихне, зъбите ѝ са сякаш захарни перли. Двамата се сприятелихме. Тя ме научи да играя футбол, а аз си разказах за любимата си книга «Чарли и шоколадовата фабрика». Но тя до Коледа. Как да й кажа, че съм влюбен в нея? Ще ми изпратиш ли вълшебна любовна отвара? С вкус на череша, ако може.
Скъпи дядо Коледа, казвам се Ема и се радвам, че скоро е Коледа, защото само ти можеш да ми помогнеш. Може би си спомняш за мене. Миналата година ти поисках братче. Ти беше много мил и не само ми донесе кукла, момченце, но скоро си имах и истинско братче. Казва се Луи. В началото бях много доволна, но той много плаче. Акото му мирише на развалено сирене и най-вече непрекъснато взима куклата ми. Дядо Коледа, ела си го вземи. Не го искам повече. Съжалявам, но си промених мнението. Сигурна съм, че някое друго момиченце или момченце ще го хареса за братче. Но не им казвай за акото, че тогава никой няма да иска да си го вземе. Обличай се добре, за да не настинеш в шейната си, дядо Коледа. И все пак, аз май си го обичам. Ема.
А сега е време за любимата ви рубрика «Героите разказват». Днес прекрасният коледен дух ще ни пренесе на най-известния коледен базар – този в Виена. Но преди това ще чуем мнението на Никол, Борис, Кирил, Михаеле, Даниел от четвъртия клас, които попитахме какво знаят за коледните базари по света.
Деца, знаете ли кой е най-известният коледен базар в света?
Според мен е в Германия. Не се защитам за града, но според мен е в Германия.
Според мен е в Виена.
Да.
Защо?
Там просто съм виждал снимки и ми изглежда много хубаво.
А ти бил ли си в Виена?
Не, майка ми е била и тя казала, че е много хубаво.
Аз съм бил в Виена. Там е много, много е приятно и в коледния пазар съм си купувал много хубави неща, много качествени и ги е ползвам даже още.
Какво?
Например, една шапка, която не се къса вече от 5 години. И това е.
Според мен най-големия коледен пазар в света е в...
Добре, не знаеш. А според вас, защо са създадени коледните базари?
Според мен да се събират много хора да празнуват този невероятен празник заедно със семействата си.
Според мен, за да отпразнуват заедно със семействата си добър празник и нови неща да си намерят.
Той според мен е направен за забавление и да се събират хората, приятели и семейства и да пазаруват хубави неща и да отпразнуват този невероятен празник.
Да отпразнуваме този невероятен празник и да ядем вкусни корабийки и други вкусоти.
Знаете ли кой е най-известният коледен базар в света?
Аз не знам кой е най-известният.
Не съм сигурен.
Според мен най-известният коледен базар е в Германия. Weihnachtsmarkt.
Защо са измислени коледните базари?
За да си купуваш коледни неща.
Хората се събират на Коледа и да се забавляват заедно и да купуват някои коледни работи.
Да.
Според мен са направени, понеже да си купуваш елхи, коледни играчки и да ядеш другите.
Коледният пазар, според мен, е през зимата, защото тогава е Коледата и деня е по-къс, за да може да се порадваме на цял ден. Нищо, че е къс деня, да се порадваме повече.
Според мен направим през зимата, защото Коледата е също през зимата. През лятото има по-малко празници.
Според мен, по принцип, те са коледните пазари са кръстени на Коледа. Коледа е през зимата. И през зимата вали сняг. На коледните пазари аз съм ги виждал, като те са малки къщички, където продават неща за пиене, храна, окраски.
Вие ходите ли на тези коледни пазари, които имаме тук в София?
По принцип не, защото когато празнуваме Коледа или си стоим вкъщи, или пътуваме някъде в Германия на коледните пазари.
Ага. Какво правите, когато сте в Германия на коледен базар?
Там на коледните
базари
продават пържени картофи, кестени, печени кестени и други елхи.
Добре.
Аз по принцип хода по коледните пазари тук в София и може и в някоя друга държава.
Аз понякога ходя на коледни пазари, защото много пътешестваме на Коледа и на Нова година и не може да ходим все винаги на коледни пазари. Ходя, например, когато съм на Коледа при баба и дядо.
Добре, къде предстои да отидете и да посрещнете Коледа сега?
Сега ще хода в Турция в тази Коледа и тази Нова година.
Ти?
Ние мислим за Нова година да си стоим вкъщи, а за Коледа да ходим на морето. Балтик.
За Коледа аз ще хода в Англия.
Какво правите, когато ходите на коледни пазари със семейството си?
Ами по принцип има различни сладки неща, като ябълки в шоколад и коледни шапки или коледни калъвки за възглавници и други също неща.
И също бисквити понякога печат някои хора. И общо взето всичко коледно.
Да.
Вие посещавали ли сте софийските ни коледни базари?
Да, съм ги посещавала, но не си спомням. Мисля, че като бях по-малка.
А сега ходите ли на коледни базари? Като четвъртокласници, къде ходите?
Ами, зависи къде съм. Примерно миналата година аз бях на почивка в Сейшелите и там имаше някакъв малък базар, ама не беше нещо голямо.
Да, аз ходя много често на коледни базари и със семейството ми разглеждаме и ако нещо много ни хареса и си го купуваме и след това си го закачаме някъде вкъщи.
А защо са измислени коледните базари?
Според мен са измислени, за да хората, които, например, нещо им се е случило или, например, са вече много стари и няма толкова пари да се грижат за себе си, парите отиват при тях.
Коледните базари по принцип са направени също и да радват хората и хората да си купуват неща, които примерно в магазина са много по-скъпи, отколкото в базара. И те, примерно, парите по принцип са, които там се купуват, най-често са за дарения.
Героите разказват.
О, как само ме болят горките ми зъби. Дали сред тази тълпа от хора няма някой зъболекар?
О, със сигурност има. Аз съм най-големият от всички коледни базари на австрийската столица Виена. Всяка година ме посещават около 3 милиона души. И не може да няма поне един зъболекар, който да се погрижи за зъбите ви, господин. А, впрочем, как се казвате?
Аз съм господин Лешник от Рушачка. Както личи от името ми, по цял ден чупя лешници, орехи и други ядки, посредством дървените си зъби. Това е моето призвание.
Страхотно призвание. Но не ви ли е хрумвало, че би могло да не чупите орехите точно с зъбите си?
Да, имал съм подобна идея, но разберете, аз произлизам от славен род Лешник от Рушачки. Предците ми са вдъхновение за приказка, балет, дори филм. И винаги са чупили черупките само с зъбите си от дърво.
Ясно. Притеснявате се, че ще нарушите традицията и затова стискате зъби. Нека обаче ви разкажа своята история, от която ще научите, че традициите всъщност може да се променят.
Добре, ще ми бъде интересно.
Чудесно. Започвам. Началото на виенските коледни базари е било някъде през 17 век.
Така ли? Нямало ли е коледен базар през средновековието?
Въпреки някои противоречиви сведения, по-скоро е нямало, не. А поне не във форма, която да е близка до днешната. Първите павилиони, за които знаем със сигурност, са били пред катедралата Свети Стефан, един от символите на Виена.
Днес там също има коледен базар, нали така?
Да, разбира се, има, но не толкова голям, колкото съм аз. Базарът пред кметството. През 17 век обаче, базарът пред Свети Стефан е единственият, за който имаме данни. Знае се, че е носил името на апостол Тома. И на него са се предлагали различни печива и сладкиши.
Звучи доста вкусно.
Така е. Следващата важна година за виенските коледни базари е 1722. Тогава се появява базар пред така нареченото шотландско абатство.
Момент. Нали Виена е в Австрия? Защо там има шотландско абатство?
Защото то е основано от монаси от британските острови. Всъщност, монасите би трябвало да са били не шотландци, а ирландци от ордена на Свети Бенедикт.
Ирландци, шотландци, австрийци, направо се обърках. Може ли да се върнем на темата за коледния базар?
Разбира се. Въпреки че базарът пред Шотландското абатство влязъл в конфликт с постоянния пазар там, той се запазил на това място до средата на 19 век. Следват голям брой премествания на различни виенски площади, а междувременно през 1903 година за пръв път павилионите на базара се здобили с електричество.
А кога вие най-големия виенски коледен базар сте се установили на площада пред кметството?
През 1975 година. Всъщност, и преди това тук е имало коледен базар, но постоянна локация става именно преди около половин век.
А къде другаде във Виена има коледни базари?
О, на над 10 локации. Например, при дворците Шоенбрун и Белведере, където даже са се оформили коледни сълца. Както и на останалите коледни базари, там се предлагат различни вкусотии.
А, вкусотии, казват, например?
Ами, различни наденички. Картофени спирали, топла супа в питка, коледни гевреци. Атмосферата на всички тези базари е изключително празнична. Звучи коледна музика, изпълнявана от духови оркестри. Тук там има и ледени парзалки.
О, сигурно има и празнично украсени елхи, нали така?
О, да. Специално при мен, базара пред кметството, има традиция елхата да бъде не от горите около Виена, а да е подарък от някой друг австрийски регион.
Това определено отговаря на коледния дух, свързан с щедростта.
Да. През годините някои от коледните традиции се менят. Менят се и местата на коледния базар. Но едно нещо, което вероятно никога няма да се промени, е да даваме подаръци. Да бъдем щедри един към друг. И да бъдем с отворени сърца.
Колко красива мисъл! Дано наистина тази традиция се запази. А с разказа за вашата история, вие ме вдъхновите да променя традицията на моя род. Черупките не бива да се чупят с зъби, пък били те и дървени. От днес ще чупя лешници и орехи по друг начин.
Какъв?
Още не съм измислил, но след като ухапна 2-3 вкусни коледни геврека, съм убеден, че ще ми хрумне някоя великолепна идея.
Нати, ето ни на финала на днешното предпразнично коледно предаване. Хайде да започваме да правим щолена!
Да, Анджи, ще си правим традиционния немски сладкиш щолен. Да ти разкажа малко за него. Според легендата, формата му изобразява новородения Исус Христос по вид в пелени. В началото той се е приготвил само от брашно, мая и вода, заради коледните пости. Така обаче нямало много хубав вкус. Затова управниците на Саксония са обърнали официално към папата, за да позволи ползването на масло вместо заместител. Днес коледния щолен съдържа нарязани на ситно сушени или захаросени плодове, ядки и ароматни подправки и е покрит отгоре с пудра захар или с глазура от разбити белтъци и захар. От 1994 година насам в Дрезден се провежда прочутия щолен фест, на който се изяжда по един огромен коледен щолен на площада.
Е, аз не знам дали ще изям целия щолен, но все пак ще си взема едно парченце, но сега да кажем рецептата.
Започни!
Трябват ни 500 грама брашно, 100 грама захар, едно пакетче суха мая за хляб, 250 мл прясно мляко, 2 пакетчета ванилия, една щипка настъргано индийско орехче и какво още, Нати?
Щипка смлян карамфил, една четвърт чайна лъжица щукани зърна кардамон, една щипка сол, 200 грама краве разтопено и охладено масло, 60 грама щукани бадеми, 200 грама накиснати стафиди, 100 грама захар захаросани череши, 60 грама захаросани портокалови кори, 60 грама захаросани лимонови кори и на финала вече 120 грама марципан.
Ей, не само. Малко масло, разтопено за поръсване и пудра захар, с която също се поръсва.
на финала, да. Значи, каква е процедурата, мили мой? Затоплете леко млякото и го смесете в купа с маята и една чайна лъжица захар. Сместа се разбърква и се оставя за няколко минути, докато шупне.
Едновременно с това в друга голяма купа пресяваме брашното с солта, добавяме захарта, подправките и ванилията. Разбъркват се добре и в средата се прави едно кладенче, изсипват се охладеното масло и млякото с маята. Замесва се тестото, което се прехвърля върху на брашнената повърхност и се разтила с длани. В тестото се добавят отцедени стафиди, бадеми, а след което и нарязаните на ситно, захаросани череши, портокаловите и лимоновите корички.
Тестото се меси, докато се разпределят равномерно. Слага се в голяма купа, намазана солю, покрива се с фолио и се оставя да в таса за 2 часа и половина.
След като тестото удвои обема си, се изважда от купата и отново се премесва. Разтила се върху леко набръшнена повърхност в овална форма и в средата се слагат парченца марципан. Ох, колко обичам!
Оформеното тесто се полага в намазана тава, покрива се с кърпа и се остави отново да втаса за около 1 час.
Щолена се покрива отчасти с алминиево фолио, за да се предотврати изгаряне и се слага да се пече за около 1 час в предварително загрята на 180 градуса фурна.
След като щоленът се извади от фурната, се намазва с разтопеното масло, още докато е топъл. Поръсва се обилно с пудра захар и се оставя да изстине.
И преди да се поднесе, отново се поръсва
с пудра захар. Приятен апетит, скъпи деца! И до утре!